იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენე ჩხეიძე და ინგა ბებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს სამშაბათია და ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე სიახლეებსა და გამოწვევებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ ცვლილებებზე, რაც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში 2018 წლიდან შევა. გადაცემის მეორე ნაწილის თემა: როგორ გაუფრთხილდეთ მხედველობას.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა გახლავთ დღევანდელი კონტაქტის პირველი ნაწილის სტუმარი და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ ცვლილებებზე, რაც ჯანდაცვის პროგრამებში მომავალი წლიდან შევა. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
კადომანანა, ჯანდაცვის პროგრამების უმთავრესი მიზანი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისთვის ფინანსური გარანტიების შექმნა, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისთვის და ამასთან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფა. აი, რამდენად გამართლდა წელს მოლოდინი ამ მიმართულებით?
საერთოდ არა მარტო წელს, არამედ ყველა წლები, როცა რაც ჩვენი პროგრამები მუშებს, ეს დიდი ხანია პროგრამული დაფინანსებაზე ვარ ჩვენ გადასული 2005 წლიდან. ეს მოსახლეობისათვის დიდი შვებაა და მას შემდეგ რაც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ჩაერთო კიდევ, ესეც ძალიან დიდი შვება იქნა მოსახლეობისათვის. ჩვენ მე არ ლაპარაკობ ისეთ ორაზროვნად, რომ აჭარის მოსახლეობა განსაკუთრებულ კარგ პირობებშია განსხვავებით საქართველოს სხვა მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ გარდა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისა, სხვა დაავადებებს, რასაც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა არაფინანსებს, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები, ჩვენი პროგრამები აფინანსებს, მაგრამ აქვთ გადასარევი პირობები. მაგრამ ეს ნუ უნდა ითქვას, რომ არა ყველასათვის, არამედ სოციალური ჯგუფებისათვის. ეს არის სოციალური ჯგუფები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები 2000-მდე ქულა და სხვა სოციალური კატეგორია. შიშიმუ პირები იქნებიან, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი ტრაფიკბიგი, სხვერპლი, თუ სხვა და სხვა და სხვა, რომლებიც სოციალურ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან. ამათ აქვთ ის განსხვავება სხვა საქართველოს სხვა მოქალაქეებისგან, რომ უფინანსდებათ ის მკურნალობა, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. Ну, ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში ყოველწლიურად ხდება პროგრამების განახლება. ყოველწლიურად ჩვენი პროგრამები იგეგმება იმ მომართვიანობის გათვალისწინებით და იმ სტატისტიკური ანალიზით, რაც წლების განმავლობაში ხდება. ჩვენ ვაანალიზებთ თუ რა უფრო მეტად უნდა მოსახლეობას, რას უფრო მეტად მოგმართავს და ამის შემდეგ ჩვენ გეგმავთ ახალ პროგრამებს. Ну, როგორც არც 2018 წელი არ არის გამონაკლისი და განსაკუთრებით დიდი ცვლილებები შევიტანეთ 2018 წლის პროგრამებში. Ну, თქვენთვის როგორც ცნობილი არის, ღვიძლის ტრანსპლანტაცია, ეს არის ძალიან დიდი წარმატებული ოპერაციები, რომელიც კეთდება საქართველოსში, განსაკუთრებით აჭარის რეფერალურ საავადმყოფოში, ბატონი კახა ქაშიბაძეს ხელმძღვანელობით ტრანსპლანტოლოგის და ძალიან ზვირადღირებული, იმდენად, ну, 160,000-დან 160,000-მდე ჯდება ეს ოპერაცია. და ეს იმდენად ზვირადღირებული იყო და ეს იმდენად აუცილებელი არის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ახალგაზრდებისათვის, რომ აუცილებელი ამ ოპერაციის გაკეთება. მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომელი, ჩვენ გავხდეთ ხელმისაწვდომი და წელს 2017 წელს ჩავსვით 50,000 ლარი თითო პაციენტის დასაფინანსებლად და აღებული ქონდა 5 პაციენტის დაფინანსება. მინდა სიხარულით აი ზუსტად წამოსვლის წინ დამირეკეს ავერსის კლინიკიდან, სადაც პატარა ბავშვი დავაფინანსეთ ჩვენ, ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა პირველად საქართველოს
ბაქოში პატარა ბავშვს, 3 წლამდე ბავშვს ჩაუტარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაცია და იქიდან დარეგეს და მადლობა გადაგვიხადეს ჩვენ, რომ მივიღეთ მონაწილეობა ამ ბავშვის დაფინანსებაში და ბავშვი გადასარევად გრძნობს თავს, კარგად ჩატარდა ყველაფერი და თვითონაც გახარებულები არიან და რა თქმა უნდა ჩვენს განსაკუთრებით
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამიტომ მოთხოვნადი იყო ეს ოპერაციები, ჩვენ და გასაოცრად ძალიან ბევრი დაჭირდა ეს ოპერაციებზე მოთხოვნა იყო და ამიტომ 2018 წლისათვის გავითვალისწინეთ, რომ 10 პაციენტისთვის ჩავდეთ 50,000 და ღმერთის წყალობით ყველას წარმატებული ოპერაციები ჩაუტარდება.
თუმცა ამ შემთხვევაში არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომელი სოციალური ჯგუფის
წარმომადგენელია. არა, არავითარი, ამას ეს არის ნებისმიერ 50,000 ლარის პოვნა მერწმუნეთ, რომ ნებისმიერ სოციალური ჯგუფის აი გაუჭირდება, იმიტომ ეს არ არის ის თანხა, რომელიც შეიძლება სოციალური ჯგუფის კონდეს და რომელსაც ჩაულებრი მოკვდავ პიროვნებას, რომელიც მუშაობს იმას კონდეს. მე მგონი რომ ეს ყველასთვის არის გათვალისწინებული, ყოველგვარი სოციალური ჯგუფისგან განსხვავებით. ეს არის ერთი პირველი ძირითადი, რაც ჩვენ შევიტანეთ და ძალიან მოხარული ვართ ამისი. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ცვლილება შევიტანეთ გულის ქირურგის პროგრამაში. გულის ჩვენ თქვენ იცით რამდენჯერმე მოსულ არ მე თქვენთან და მითქვია, რომ ჩვენთან წლების განმავლობაში მოქმედებს გულის ქირურგის ქვე პროგრამა, რომლითაც განსხვავებით სოციალური დაუცველების აი სოციალური კატეგორიისგან განსხვავებით ყველა მოქალაქეს უფინანსებდით ოღონდ მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენ გვყავს 60 წლამდე, ესე იგი 100-ით პენსიონერებამდის გარდა და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფ მოქალაქეების გარდა უფინანსებთ კარდიოქირურგიულ ოპერაციებს. ამას არ უფინანსებს დანარჩენს ჩვენ უფინანსებთ ამ ოპერაციებს. ეს ოპერაციებს უფინანსებთ იმიტომ, რომ ეს არის ძვირადღირებული ოპერაციები და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაგვირჩენია გვერდზე. მაგრამ წელს ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ მომავალი წლისთვის მაგალითად ჩვენ ეს კარდიოქირურგიული ოპერაციები გადავეცით აჭარის მაცხოვრებლებისაც, გადაეცა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს პროგრამას დაზღვევას. ისინი როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით აჭარის მოსახლეობასაც დაუფინანსებენ, მათ თავიანთი მეთოდოლოგია შემოიღეს ახლა დაფინანსების, ახალი მეთოდოლოგია, რომელსაც ჩვენ არ ფლობდით და ამიტომ გადაეცა ეს. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი მოქალაქეებისათვის შევქმნით ახალი პროგრამა გულის ქირურგის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების ქვე პროგრამა. ეს არის მართლა წარმატებული ქვე პროგრამა, იქნება მე დარწმუნებული ვარ ამაზე, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, როგორც გითხარით, მოგმართავდა ჩვენ იმ თანადაფინანსების სასანაზღაურებლად, რომელსაც ვერ პოულობდნენ და მართლა მაღალი იყო. მინდა გითხრათ, რომ აი ძვირადღირებული ოპერაციების თანადაფინანსება 4000, 5000, ვთქვათ 6000 როი იყო საჭირო, ვერ პოულობდნენ ამ თანხას და ვერ იკეთებდნენ, არ ჰქონდათ და არავინ არაფინანსებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალი ჩვენი პროგრამით დავაფინანსოთ ეს თანადაფინანსების პროგრამა და დავაფინანსოთ იგივე პროგრამით ის გულის ქირურგიის გულის ის ოპერაციები, რომელსაც საყოველთაო რაიმე მიზეზის გამო არაფინანსებს. ამიტომ ეს ახალი პროგრამაა და ამით მთლიანად იქნება მოცული გულის დაავადების ქირურგიული მკურნალობა.
ქალბატონმან აქვე ჩაგეკითხებით, თუ შეიძლება პაციენტები, რომელთაც სჭირდებათ ეს ოპერაციები, რამდენად თავისუფალნი არიან კლინიკის არჩევაში?
თავისუფალნი არიან კლინიკის
არჩევაში. ანუ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში შეუძლიათ გაიგეთონ
უთუმეტეს. ეხლა ჩვენ დროსაც არჩევი თავისუფალი იყო მათი არჩევა, ნებისმიერი პროგრამით ჩვენ არ გვაქვს შეზღუდვა. ნებისმიერი პროგრამით მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს ნებისმიერი სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს ტერიტორიაზე, ნებისმიერი სამკურნალო დაწესებულება.
ქავტომანანა, ძირითადად ამ პროგრამების მიზანი ბენეფიციარების აი ფინანსური რისკებისგან დაცვა,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
აი რავადებში ხდება ხოლმე დაფინანსება, არის პრობლემები ამ ხრივ?
ჩვენთან დაყოვნება განსაკუთრებით ურგენტულ სამედიცინო მომსახურებაზე, სასწრაფო დაყოვნებულ სამედიცინო მომსახურებას, რომელსაც განსაზღვროს ექიმი და უწერს, რომ ეს ჭირდება ურგენტული სამედიცინო მომსახურება, ან სასწრაფო დაყოვნებული, ჩვენთან დაყოვნება არ ხდება და 2-3 დღის განმავლობაში ხდება ვაუჩერის გაცემა. მაგრამ არის ისეთი ისა სამედიცინო ჩარევები, როგორიც არის გეგმიური სამედიცინო მომსახურება, იქ შეიძლება აი პირდაპირ ჩვენ შესულებს წესში გვიწერია მოცდის პრინციპი, რიგითობისა და მოცდის პრინციპი, რომ აი რომელიც არ არის სიცოცხლისათვის საშიში. მაგალითად ჩვენ გვაქვს ასეთი აი მაგალითად რეაბილიტაცია, მოზრდილი მოსახლეობის რეაბილიტაცია. ამ პროგრამაში ჩვენ ვიყენებთ მოცდის პრინციპს, იმიტომ რომ ერთდროულად ყოველას არა რიგითობისა და მოცდის პრინციპს და ყოველას ვაფინანსებთ თავისი რიგისა და რიგის მიხედვით.
აი ყოველაზე მეტად რომელ პროგრამას აქვს აი ეს დიდი ბიუჯეტი, ანუ ყველაზე
ყველაზე დიდი ბიუჯეტი დღეის მდგომარეობაში 2018 წელს ექნება ყველაზე დიდი ბიუჯეტი ავთვისებიან სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა სამედიცინო მომსახურებას. ეს არის ახალი პროგრამა. ახალი ჩვენ მქონდა 2017 წელს მქონდა ონკოლოგიურ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება და ეს ფორმირება გარიცადა ამ პროგრამამ დავხვეწეთ უფრო და მარტო ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება ავიღეთ და აქ მოემსახურება ყველა, აი თქვენ იცით სოციალური ჯგუფი ეს ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა სოციალური მდგომარეობა, მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ოჯახის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ეს არის ის პაციენტები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ჩვენგან თანადგომას, ნამდვილად საჭიროებენ ყველაზე მეტად ჩვენგან თანადგომას და ჩვენ მათ უქმნით ყველა პირობას. ჩვენ უფინანსებთ ისეთ სამედიცინო მომსახურებას, რომელსაც არაფინანსებენ სხვა საქართველოს სხვა კუთხეში, როგორც არის ტარგენტული სამედიცინო მომსახურება, ბიფოსფონატით მკურნალობა, ამას არაფინანსებენ. ჩვენ უფინანსებთ წელს მომავალ წელს დავიწყებთ ისეთ თანადაფინანსებას, ისეთ სამედიცინო მკურნალობა არის ძუძუციკიბო დაავადებულ პაციენტთა მეტასტაზური დაავადებით პაციენტთა მკურნალობა ძვირადღირებულია, ძალიან ძვირადღირებული მედიკამენტები ჭირდება და რომელთა საშუალება მართლა ძალიან ძნელი საშოვია, თითო პაციენტს აი ამ კურსის ჩასატარებლად დაახლოებით მე ძალიან ისეთ ციფრს გეუბნებით 60-დან 70,000-მდე ესაჭიროება რომ ეს კურსი ჩაიტაროს და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს მიგვეწოდებინა პაციენტებისაც დაგვეფინანსები ასეთი პაციენტები. ვისაც ბევრი არ არის ესეთი დაავადებით მქონე, ეს არის სპეციალური ისეთი პაციენტები, რომლებსაც აქვთ აგრესიული რეცეპტორდადებითი ძუძუსკიბო, რომელიც მეტასტაზებს უკვე მეტასტიზირებული არიან და ამათვის ჩვენ ეს პროგრამა, ეს მედიკამენტები გამოვიყენთ, ეს არის ლაპატინიბისა და ჰერცეპტინის ჯგუფის პრეპარატები, ერთად უფინანსებთ ამას. ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ამიტომ ჩვენ გავხადეთ ასეთი დიდი ბიუჯეტი, გარდა ამისა უფინანსებთ ისეთ სამედიცინო მომსახურებას, რომელსაც საყოველთაო არაფინანსებს რაიმე მიზეზის გამო. თქვათ, არის მინიმალური პაკეტის მფლობელი, ან ამოეწურა მკურნალობა, თანხა უკვე საყოველთაოში 12,000 ლარამდეა განსაზღვრული. ჩვენ უკვე ვღებულობთ ამას და უფინანსებთ ასეთ პაციენტებს, მაგალითად ქიმიოთერაპიას, აი ქიმიო, რომელიც აუცილებელი, სიცოცხლისთვის აუცილებელი არის პაციენტისთვის, ამათ ჩვენ უფინანსებთ, არ უწყვეტავთ ამას და მას ძვირადღირებულ ამ მომსახურებას უფინანსებთ.
თქვენ ახლა ძირითადად იმ სიახლებზე ისაუბრებთ,
რაც 18 წლისთვის გვაქვს
დაგეგმილი. მომავალი წლიდან არის დაგეგმილი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კიდევ სხვა ბევრ პროგრამას ახორციელებთ და იმ პროგრამებიდან, რომლებიც წელს მოქმედებდა, ყველა გაგრძელდება თუ ზოგიერთი ამოვარდება?
ჩვენ პროგრამა არ ამოვარდნით, არ მოგვივარდა, როგორც გითხარით, რომ სახეცვლილება განიცადა ავთვისებიან სიმსივნით დაავადებული, გულის ქირურგია გადაეცა რეფერალურ, ისე საყოველთაო დაზღვევას და დანარჩენ უფრო მეტი უფრო თანადაფინანსება ავიღეთ. ეს ორი პროგრამა, სხვა დანარჩენი პროგრამა ასეთი არ ამოვარდნა. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ისეთი პროგრამები, რომელიც გრძელდება, მაგალითად ამბულატორიული კვლევის პროგრამა გვაქვს, გვაქვს ენდოპროტეზირების პროგრამა, რომელიც შარშანაც იყო, შარშაც მომავალ წელსაც გრძელდება. გვაქვს რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც შარშან პირველად დავიწყე და იყო პილოტური, მაგრამ იმდენად დიდი მოთხოვნადი გახდა, რომ წელს მომავალ წელსთვის გახდა ბიუჯეტის გაზრდა საჭირო და ეს პროგრამაც წარმატებული იყო, როგორც შეიძლება ითქვას, აი ახლა უკვე წლის ბოლოსთვის და მომავალ წელსაც გრძელდება. ჩვენ ერთი ახალი პროგრამაც გვექნება 2018 წელს, ეს არის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსების პროგრამა. თქვენ როგორც იცით, რომ ძალიან ბევრი ახლა მომართვიანობა უკვე გაიზარდა,
რატომ გაიზარდა? ეს კითხვა ქონდა ჩვენ მომზადებული, ამ
გაიზარდა მომართვიანობა საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსებისათვის. ჩვენი მოსახლეობის, რა თქმა უნდა, ჭირდება უფრო მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება უნდათ, ან კიდევ არის ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ ტარდება. ამიტომ ისინი ითხოვენ, რომ საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება მოხდეს. ჩვენთან არ ხდებოდა საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება. საზღვარგარეთ მკურნალობას აფინანსებს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს რეფერალური პროგრამა და აფინანსებს განსაზღვრული რაოდენობით თანხას. ნუ არასრულად და ძალიან ბევრი დამატება ჭირდება პაციენტს და ამიტომ ის ზოგჯერ არის ის შემთხვევა, რომ ვერ შოულობს ამ დასამატებელ თანხაზე, ჩვენ გავაკეთეთ პროგრამა, რომელითაც ჩვენ ვაწარმოებთ თანადაფინანსებას.
რა შემთხვევაში, გავდომანე?
ყველა შემთხვევაში, ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო დაუფინანსებს ჩათვლის საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება, ხელაღებით ნამდვილად არც საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო არ დაუფინანსებს პაციენტს საზღვარგარეთ კურნალობას და ვერ ჩვენ ვერ დაუფინანსებს. იმიტომ რომ შესაძლებელია პაციენტმა მისი სურვილით მოითხოვოს, თქვა, მაგალითად, ნებისმიერი ისეთ სამედიცინო მომსახურების საზღვარგარეთ კურნალობის ჩატარება, როგორიც არის მაგალითად რეაბილიტაცია ან და ძალიან უხეშად რომ ვთქვა, გლანდების ოპერაცია, ნუშების ჯუნგლების ამოკვეთა. ასეთი არა. ჩვენ საზღვარგარეთ კურნალობა დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ კი სპეციალური ექსპერტები არსებობს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში, ისინი ჩათვლიან, რომ ეს კურნალობა საქართველოში უკვე ვეღარ გაგრძელდება, ვერ შეასრულა თავისი, ვეღარ მოწურა, ან აქ არ ტარდება. ასეთი დასკვნა თუ ექნება პაციენტს, მაშინ დაუფინანსებს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს განსაზღვრულ თანხას და ამავე პაციენტებს ჩვენ დაუფინანსებთ თანა დაფინანსებას, შეუსებთ 15000 ლარის ფარგლებს.
მაგრამ აქაც ალბათ პაციენტთა განსაზღვრული რაოდენობა ყავთ მხედველობაში,
ჩვენ გვეყოლება ის, ვისაც საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს დაუფინანსებს, იმათ აჭარის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს ოღონდ. ჩვენ არ
ვგავთ. ანუ რაოდენობრივად არ ხართ შეზღუდული.
არა, არა.
გავდომანანა, თუ არის ისეთი გამონაკლისები, რომელიც ყველა პროგრამას ეხება, აი ყველა პროგრამაზე ვრცელდება და უშუალოდ საერთოა ყველა პროგრამისთვის. აი ესეთი გამონაკლისები ვის არ ეხება და უშუალოდ ეს პროგრამა? აი ესეთი გამონაკლისები არსებობს? რა მათთვის
ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების პროგრამა მოსახლეობის, ეს არის ძალიან ფართო პროგრამა, რომელსაც მართლა ბიუჯეტის მოცულობითია, ბიუჯეტიც აქვს 1,600,000 ლარი არის, ესეც მაღალი. ეს არის პროგრამა, რომლითაც ჩვენ ვაფინანსებთ ყველა იმ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც არ ფინანსირდება სახელმწიფო საყოველთაო და სახელმწიფო სხვა სახელმწიფო პროგრამებით. გარდა ამისა, ისეთი სამედიცინო მომსახურებებია, რომელიც აი ვთქვათ, არც ერთი პროგრამა არ აფინანსებს, მაგრამ თუ კი საჭირო იქნება და იქნება ბენეფიციარი ჩვენი ამ პროგრამისა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაფინანსოთ არასოდეს ვარსარბეულნებით არაფერ, გარდა ლაბორატორიული კვლევების. ახლა ლაბორატორიული კვლევები, რომელსაც აფინანსებს რეფერალური პროგრამა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩვენ და გენეტიკური კვლევას, ამას ჩვენ არა. ნუ გვაქვს რაღაცები ჩამონათვალი კიდევ შეზღუდვები, როგორც საყოველთაოს, ისე ჩვენ გვაქვს შეზღუდვები ამ ინდივიდუალური პროგრამით. ეს არის ვრცელი პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ძალიან ფართო სპექტრია და ფართო სამედიცინო მომსახურებას უფინანსებს. აქ არა გვაქვს რამეც ვიწროთ, რომ ვთქვათ ამთვისებიანი სიმსივნე, ვთქვათ ენდოპროტეზირება, ან და ვთქვათ იგივე საზღვარგარეთ კურნალობა. ეს არის ფართო სპექტრის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერ სამედიცინო მომსახურებას შეუძლია დაუფინანსოს, თუ კი არის ჩვენი ბენეფიციარი. ყოველას არა, ნამდვილად ეს არის ბენეფიციარები განსაზღვრული რაოდენობის, 200,000-მდე ქულავისაც აქვს, სპეციალურ სოციალურ კატეგორია და თუ კი ესეც არაფერი არ აქვს ამის მსგავსი, მაშინ შეიძლება რომ მოიტანონ შუამდგომლობა საცხოვრებელი ადგილიდან ან მუნიციპალიტეტიდან ან მერიდან და იქ თუ ექნება ჩანაწერი, რომ პაციენტს ესაჭიროება დახმარება და მისი შემოსავალი არ არის იმდენი, რომ დაფაროს ეს ამის, ჩვენ განვიხილოთ კომისიურად ხდება ამ სამედიცინო მომსახურება, ამ პროგრამის შესრულება.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ მომართვიანობა იზრდება.
ძალიან.
და ამის მიზეზად რა მიგაჩნიათ?
იცით რა შეასაქმე, მე ვთვლი, რომ აი 2016 წელს 6000 ვაუჩერი გავეცით და 2018 წელს დღეს აი ვინახე ზუსტად ვაკეთებდი ანგარიშს და 8000-მდე არის ვაუჩერი გაცემული. ისე 2000-ზე მეტი ვაუჩერი გავეცით. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ინფორმირებული გახდა როგორც სამედიცინო პერსონალი ამ პროგრამებით, ასევე მოსახლეობაც ინფორმირებული არის აი თქვენი წყალობით, ტელევიზიის წყალობით, რომ ასეთი პროგრამები არსებობენ და მოგუმართავენ ჩვენ და თქვენ შეგიძლიათ რიგებია დგას რიგები გარეთ, რომ ისა ყველას რა თქმა უნდა ვერ ვაფინანსებთ, ყველა რა თქმა უნდა არასწორად მოდის ჩვენთან ზოგი, მაგრამ ჩვენ მიმართულებას ვაძლევთ და პასუხს ვცემთ. ძალიან ბევრი პაციენტებიც გვყავს მადლიერი.
დიახ, რა თქმა უნდა, მეთმეტეს როდესაც ასეთი
ხელშეწყობა გაიზარდა.
ხომ არ გამოგჩა რომელიმე პროგრამა, რომელშიც შევიდა რაღაც კომპონენტი ახალი, რომელიც აჩვენა აი წლევანდელმა სიტუაციამ ან გამოცდილებამ გაჩვენათ, რომ აი რაღაც არის კიდევ ჩასასწორებელი ან გასაახლებელი? ხომ არ გამოგჩა რომელიმე პროგრამა
ან თუ იყო ესეთი კომპონენტი, რომლის გათვალისწინებასაც მიზანშეწონილად თვლიდით და უშავ 2018 წლისთვის და ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა?
არა, ასეთი რომ 2018 წელს ქონდა რომ აი დაგვეგეგმა და არ მოხერხდა, ასეთი არ ვქონია ჩვენ, იმიტომ რომ აი პროგრამები, ჩვენ ისეთ პროგრამებს ჩვენ ყველა მხარს გვიჭერს, ფინანსთა სამინისტროს, მთავრობაც, აი რო თუ საქმე ეხება ჯანდაცვის პროგრამებს, არ გვაქვს ჩვენ შეზღუდვა, იმიტომ რომ რასაც შევიტანთ არ გვეუბნებიან ვარს, რომ ოღონდ პაციენტები იყოს კმაყოფილი. Ну ჩვენ ერთი პროგრამა გქონდათ, არ ვიცი თქვენ ახლა ინფორმირებული ხართ ალბათ, ნევროზული რეგისტრის დაავადების მქონე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება იყო, სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, ნევროზული რეგისტრის სპეციფიურად ასე გამოიყო, მოითხოვა ფსიქიატრულმა სავანტყოფომ, რომ არის ეს სტიგმა და არის პაციენტები, რომლებსაც მართალია სახელმწიფო უფინანსებს ნევროზული რეგისტრის დაავადებულ პაციენტებს ამბულატორულ მომსახურებას, მაგრამ სტაციონარულ მომსახურებას არ უფინანსებს და აი გთხოვა, რომ იქნება გაგვეკეთებია და იქნება ასეთი პაციენტები, რომლებიც არ არიან აი ესეთი ჭირდებათ სტაციონარულ მომსახურებაში. ჩვენ გავაკეთეთ ეს პროგრამა ივლისში, პირველი ივლისიდან, მაგრამ არ იყო წარმატებული, არ მოგუმართა პაციენტთა დიდმა რაოდენობამ და 2018 წლისთვის არ გაგვითვალისწინებია.
აი აქაც შეიძლება პრობლემა სწორედ არადროული ინფორმირებულობა იყო ამ პაციენტებს.
არა, ხო, შეიძლება არადროული ინფორმირებულობა იყოს, შეიძლება პაციენტთა მაინც თქვენ იცით ჩვენი ისა ის რომ მაინც არ ასეთი დაავადებების
პაციენტებს ახლა მომართულობა შესაძლებელია.
ხო, არ უნდათ რომ დააწვინონ და რაღაც აი ესეთი ის იყო და ნუ აღარ გაგვიგზელებია ეს პროგრამა მომავალი წლისთვის, აღარ ჩავსვით, იმიტომ რომ არ იყო ის ესეთი საჭირო და სხვა პროგრამებში გამო ქენეთის.
ანუ გამოდის რომ 2018 წელს მნიშვნელოვანი სიახლეები დაიწყეთ.
მნიშვნელოვანი სიახლეები გვექნება ნამდვილად, ნამდვილად ძალიან კარგი პროგრამების გვექნება. ვცდილობთ რომ ხალხი კმაყოფილი იყოს ჩვენი მომართვანობით, თვითონ აი როგორც გითხარით ენდოპროტეზირების პროგრამა გაგრძელდა და ძალიან ბევრი არის მსურველი და ალბათ გააგრძელებენ ისევ მომართვას, იმიტომ წელს ბევრი იყო ძალიან მომართვანობა, ასევე რეაბილიტაციაზე ეს პირველად 2017 წელს იყო და მართლა ძალიან კმაყოფილია ხალხი და აი გთხოვენ რომ არ შევწყვიტოთ და რაც შეიძლება მეტი და მართლა მოვამატეთ ბიუჯეტი და აი რა ვიცი რაც შეიძლება ჩვენ ვცდილობთ რომ პროგრამები მიუსადაგოთ იმ მოთხოვნებს რაც ხალხს ჭირდება და რაც ხალხს აწუხებს და ეს არის ჩვენი დახმარება ისეს რომ ფინანსური ხელმისაწვდომობა და ფინანსურად ვეხმარებით ხალხს რომ გაჩაიტარონ ის არა მარტო ჩვენ საქართველოს რეფერენდუმის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დახმარება აქვთ და ჩვენც უვსებთ.
რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესი იქნება ქალბატონო მანანა, რაც შეიძლება მეტი ჯანმრთელი ადამიანი იყოს ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის.
პროგრამები რა დაავადებებსაც დაავადებების და გართულებების შემთხვევაში ხდება დაფინანსება, ალბათ პრევენციული ღონისძიებებიც,
ალბათ. რა თქმა უნდა, ასეთი საზოგადოებრივი თემის სამსახურია მაგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, რომლებიც მუშაობენ ამაზე, ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ
ალბათ
სპეციალისტი მოიწვიოთ და ისინი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიება საჭირო იმისთვის, რომ არ მომრავლდეს ასეთი პაციენტები, რადგან ფაქტია, რომ ამ პროგრამების განახლება და მეტი ბიუჯეტის გაზრდა იმაზე მიგვანიშნებს, რომ რაც დრო გადის, ამ ხრივ დაავადებების უფრო გაახალგაზრდავებაც ხდება და რაოდენობის გაზრდა ალბათ ამაზე მიგვანიშნებს.
კი ბატონო, გაახალგაზრდავებაც ხდება, დაავადებაც მატულობს, განსაკუთრებით ონკოლოგიურ პაციენტებს, არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთელს მსოფლიოში გული დაავადებულ პაციენტთა სამედიცინო ისით თქვენ მთელ მსოფლიოში ეს არის პირველი ერთადერთი დაავადება, ერთ-ერთი დაავადება, რომელიც არის პირველი სიკვდილის გამომწვევი იყო, მაგრამ მაინც მე კიდევ ამბობ, რომ მოსახლეობა უფრო განათლებული გახდა, უფრო ინფორმირებული და უფრო მეტად მოგმართავს და დაავადებას აღარ მალავენ და თვითონ უნდათ რომ რაც შეიძლება მეტი გაეწიოთ მომსახურება. აი თუ გინდათ ისიც რომ ახალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა, რომელიც არის რომელსაც იტარებენ, აკეთებენ იმისათვის, რომ რაიმე წინ არ გართულებულ დაავადებებს ამერე არ დაჭირდეს მკურნალობა. მოგმართავენ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახდა ტაჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ჩვენ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით და გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, თუ როგორ გაუფრთხილდეთ მხედველობას.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
ყოველ ორ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჯარის ეთერში. კობა ფარტენაძის საავტორო გადაცემა ეკო სამყარო. ბავშვთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახელდებს, ახალი პროექტები, მიღწევები, ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალხაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18 საათსა და 30 წუთზე. იმოგზაურეთ საქართველოს მთაში ლიტერატურის ბილიკებით.
მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას „მთათა ლიტერატურა“, რომელსაც საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია გამოცემა „მთის ამბები“ წარმოგვიდგა. იგი მისი ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი გახდა.
მთათა ლიტერატურა. ლევან ბერძენიშვილთან ერთად. ყოველ ოთხ შაბათს და შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე. რადიო აჯარის ეთერში.
მრავალფეროვანი რუბრიკები,
საინტერესო სტუმრები,
პირდაპირი ჩართვები,
არტამბები,
ამინდის პროგნოზი, ვალუტა,
აფიშა,
ჰოროსკოპი,
FM სამზარეულო,
დღის კალენდარი,
ინტერნეტ სიახლეები,
ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები,
მეტი პოზიტივი და ენერგიული განწყობა,
თეოსა და ილოსთან ერთად,
ყოველ დღე,
შაბათკვირის გარდა,
9-დან
11 საათამდე,
დილა,
104.5-ზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო აჯარი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ ტახაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ინგა მებონია და ცისანა ჩხეიძე მუშაობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილი კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეთმობა ძალიან საინტერესო და პრობლემურ თემას, როგორც არის მხედველობა. როგორ გაუფრთხილდეთ მხედველობას, შევეცდებით დღეს ამაზე და მასთან დაკავშირებულ კითხვებზე გავცეთ პასუხი, თუმცა რა თქმა უნდა სპეციალისტის დახმარებით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მედიცინის დოქტორი, ოფთალმოქირურგი კაპიტანი ელიტა ხვედელიცე.
კაპიტანი ელიტა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თვალი უნიკალური ორგანოა, ესე თოლმე ჩვენთაგან მაგარად იცის და სწორედ მისი მეშვეობით ვახდენთ სამყაროს მრავალფეროვნების აღქმას, თუმცა სამწუხაროდ ქვეყნდება პრობლემები. ეს პრობლემები შეიძლება ასაკობრივიც იყოს და შეიძლება ძალიან პატარა ასაკის ადამიანებშიც აღმოჩნდეს. აი, რამ შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაქვეითება, რა პირველად ნიშნებს უნდა მივაქციოთ ყურადღებამ, კურნალობის რა მეთოდები მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად და შესაძლებელია თუ არა თვალის დაავადებების პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებზე გვინდა თქვენგან პასუხის მოსმენა.
შევეცდები გიპასოხებთ
და დარწმუნებულები ვართ რომ გიპასოხებთ და პირველ რიგში თქვენი აზრით თანამედროვე მსოფლიოში რა არის მხედველობის დაქვეითების მიზეზი? ამას მე სტატისტიკიდან გამომდინარე გეკითხებით, რადგან თითქმის 300 მილიონამდე ადამიანს აქვს მხედველობის პრობლემა და მათ შორის რაც არ უნდა სავალალო იყოს 20 მილიონამდე მოზარდია.
კი ბატონო. Но этот твалис დაავადებები ითვლება როდიდანვე და ვიცით როდიდანვე ახასიათებდა ადამიანის თვალს. და დღეობით მინდის ესეთი ჭოფა იმის შესახებ, რომ 21 საუკუნეში ნამდვილად მოიმატა პოპულაციაში, ადამიანის პოპულაციაში დაავადებებმა თვალის, თუ უბრალოდ მედიცინის ტექნოლოგიურმა პროგრესმა გამოიწვია ადამიანის ცხოვრების ხანგრძლივობის მომატება და ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს ასაკობრივი ადამიანს დავაგვირდეთ. ისევე მეტი სამედიცინო ტექნოლოგიების გამოყენებამ გამოიწვია აღმოჩენა და დიაგნოსტირება ამ დაავადების უფრო ხშირად. რაც ადრე ვერ ხდებოდა. და იცით რა მედიკოსებმა და მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ მაინც პრომეტად იმისკენ ვიხრებით, რომ არა პოპულაციაში არ მომატებულა თვალის დაავადებები, თან სერიოზული დაავადებები ის სულ გვას ხასიათებდა, ჩვენ უბრალოდ უფრო ხშირად მათ აღმოვაჩენთ, უფრო ხშირად მივმართავთ ექიმს და უფრო დიდხანს ცხოვრობთ იმ თვალის ასაკობრივ დაავადებამდე, რომლებიც თვალში ასაკში ვითარდება. ყველაზე ისეთი გავრცელებული და ალბათ ყველაზე სერიოზული გავრცელებულთა შორის სერიოზული დაავადებები, რომლებიც ადამიანს ახასიათებს, არის მაკულოდისტროფი, ალბათ უნდა ვთქვა, ეს არის ბადურის დეგენერაციული დაავადება, რომელიც ასაკთან ასოცირებული დაავადება და სამწუხაროდ ძალიან ხშირადაც გვევლინება ასაკში. სამწუხაროა ის, რომ ამ დაავადების პრევენცია ფაქტიურად არ არსებობს და მკურნალობის მეთოდებიც კი ჯერჯერობით ისეთი არ არის. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ, ეს არის ადრეული გამოვლენა ამ დაავადების თუ მოხდა, არის რაღაც მცირე მეთოდიკები და მკურნალობის მეთოდები, რომლებმაც შეიძლება გააჩეროს იმ სტადიაზე, რაც არის, ან გაახანგრძლივოს მხედველობის
და რა სიმპტომები ახასიათებს მას?
მხედველობის დაქვეითება, დაბინდვა ფაქტიურად, დიახ. და
ანუ ეს ყველაფერი დასაწყისი
დასაწყის სტადიაში, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება შეიძლება არც ისე თუ ძალიან იყოს შესამჩნევი ადამიანისთვის, მაგრამ ეხლა გვაქვს ესეთი გამოკვლევის შესაძლებლობა, კომპიუტერული კოჰერენტული ტომოგრაფია, ოსი წივკლევა თვალის, რომელიც გვაძლევს ტომოგრაფიულ ჭრაში ბადურის გამოკვლევის საშუალებას, რომელიც აი ამ ცვლილებებს, პათოლოგიურ დეგენერაციულ ცვლილებებს ბადურა გარში სულ დასაწყისში გვივლენს და უკვე თავიდანვე შეიძლება რომ დავიწყოთ რაღაც მკურნალობა. ადრე ფაქტურად 15-20 წლის უკან ოფთალმოლოგიური კვლევით დასაწყისი ამ დაავადების აბსოლუტურად არ დიაგნოსტირდებოდა. დღეს ეს ჩვენ გვაქვს. მინდა აღნიშნო, რომ მაგალითად დაჭერაში პირველი დაინერგა უკვე ჩვენთან OCT აპარატი, კოჰერენტული ტომოგრაფი და საკმაოდ ბევრი აღმოჩენა სამწუხაროდ არის ამ მაკულოდისტროფიების. მეორე დაავადება, რომელიც ესევე გავრცელებულია პოპულაციაში და იწვევს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სიბრმავეს, ეს არის გლაუკომა, ყველასთვის კარგად ცნობილი გლაუკომა, რომელიც არის ვერაგი დაავადება და მისი ესეთი სერიოზულობა არის იმაში, რომ ის ძალიან დიდი ხანი აბსოლუტურად უსიმპტომოდ უმეტესწილად ვითარდება თვალში. და უმეტესწილად ადამიანი, როდესაც უკვე მიმართავს ექიმს რაღაცა ჩივილით, მე დავასახელებ შემდგომში რა ჩივილები შეიძლება იყოს გლაუკომის დროს, უკვე მიმართავს გვიან. და ყველა ის მცდელობა ოფთალმოლოგის მიერ ამ შემთხვევაში გლაუკომის დროს არის მიმართული, რომ შევინარჩუნოთ ის, რაც რითიც მოვიდა პაციენტი, ანუ გლაუკომა არის პროგრესირებადი, ქრონიკული დაავადება, არაკურაბელური, არ მკურნალდება და ადრე თუ გვიან მას მოყავს სიბრმავეს. ისევ და ისევ რამდენად ადრე იქნება ის გამოვლენილი, იმაზეა დამოკიდებული შემდგომი პროგნოზი და მხედველობის შენარჩუნების შანსი. ხა მაინც ალბათ მსმენელისთვის იქნება საინტერესო რა სიმპტომები აქვს უპირველეს ყოფნის გლაუკომა.
თუ თქვენ ასაკიც ახსენეთ, რომ უფრო ხანდაზმულ ასაკში ვლინდებით
დაავადებები, მაგრამ რა ჩვენა
ასაკად რა ითვლება?
ასაკად ითვლება
ანუ რამდენი წლის ზევით უნდა
მიმართოს?
ხო.
საერთოდ 40 წლისას აუცილებლად პლუს მინუს რამდენიმე წელი ადამიანმა აუცილებლად უნდა მიმართოს მე ოფთალმოლოგს და ამაზე კიდე ვისაუბრებდი ალბათ. არის ოფთალმოლოგიაში ესეთი პერიოდები ადამიანის ცხოვრების განმავლობაში დაბადებიდან ცხოვრების ბოლომდე, როდესაც არის აუცილებელი შემოწმება თვალის, რადგანაც ამ პერიოდებს ახასიათებს რაღაც სპეციფიკური დაავადებები. დროული და დაავადებები. მაგალითად 40 წლის მერე უნდა შემოწყდეს ერთჯერ ადამიანს, რადგანაც ვითარდება უკვე პირველი ცვლილებები ასაკობრივ. მაგრამ ის პირები, ვისაც ოჯახში არის და ყავს ხანდაზმული ადამიანი გლაუკომით დაავადებული, ცნობილია, რომ 3 წელიწადში ერთჯერ, 40 წლიდან 3 წელიწადში ერთჯერ უნდა გადიოდნენ პროფილაქტიკურ გეგმიურ შემოწმებაში.
ანუ გენეტიკური დაავადება.
რადგანაც ეს უმეტესად, საერთოდ თვალში უმეტესად გენეტიკური დაავადებებია, ასაკთან ასოცირებული და გენეტიკური დაავადებები. როგორიც არის კინდაძის მაკულოდისტროფია, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის მიზეზი მაკულოდისტროფიის, მაგრამ აი ასაკი ვამბობთ, გლაუკომა ძალიან
გენეტიკა და განსაზღვრული ფაქტორი.
კი, ალბათ, მაგრამ გლაუკომა ძალიან ხშირია, რომ არის გენეტიკური და არის აბსოლუტური დირექტივა იმასა, რომ 40 წლის მერე რისკ ჯგუფში მყოფი ან ოჯახში ვისაც აქვს გლაუკომა, ისინი უნდა შემოწმოს. მოგდეთ პირველი სიმპტომები რა შეიძლება გლაუკომის დროს ეს არის, მხედველობის დანიშვლა, მაგრამ მაინც ხას გაუსმებდი, რომ ძალიან დიდი ხანი ცენტრალური მხედველობა არ ზიანდება, ზიანდება გვერდითი პერიფერიული მხედველობა და ადამიანი ვერ ატყობს, რომ ვერ ხედავს უკვე კარგად გვერდიდან. შესაძლებელია და ხშირია მფრინავი ბუზების წერტილების გაჩენა და გაელვებების ესე ციმციმის შეგრძნებები თვალში. ეს ყველაზე ხშირი სიმძიმის შეგრძნება თვალში. მაგრამ ძალიან ხშირია, 50%-ზე მეტ შემთხვევაში გლაუკომური თვალი მიმდინარეობს აბსოლუტურად სიმპტომის გარეშე და არაგრძნობინებს თავს. ხლა ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება, რომელიც იწვევს მხედველობის დაქვეითებას სიბრმავემდე, ეს არის კატარაქტა. მაგრამ კარგია, რომ კატარაქტა დღეისდღეობით ოფთალმოლოგიამ, მედიცინამ დაამარცხა და მისი მკურნალობა ფაქტიურად 100%-იანი მკურნალობა არსებობს. კი, ეს არის ქირურგიული ჩარევა, კატარაქტის ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც დღეს კეთდება უკვე არა იმ ნაკლებ ინვაზიური მეთოდით, უნაკერო უსისხლო მეთოდით და თუ თვალში სხვა დანარჩენი ორგანო, მაგალითად ბადურა გარსი და მხედველობის ნერვი კარგია, კატარაქტის ოპერაციის მერე დღევანდელი მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავიბრუნოთ 100%-იანი მხედველობაც კი.
გენეტიკური ფაქტორები ვახსენეთ, რომ გლავკომის წარმოქმნის შემთხვევაში საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს. თუმცა ბადურის დაზიანების თუ დეგენერაციის შემთხვევაში მეტნაკლებად არ ვიცით რა იწვევს მას. აი, ტექნიკური პროგრესი, ეკოლოგიური ცვლილებები, გადაღრილობა, სტრესი, საერთოდ ცხოვრების არასწორი წესი თუ დარღვეული რეჟიმი. აი, ეს რა გავლენას ახდენს მხედველობის დაქვეითებაზე და საერთოდ როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ მას, რომ ჩვენი თვალი ძალიან დიდ ხანს გვემსახუროს, არსებობს ამის
რაღაც
წესები,
პროფილაქტიკის
პრევენციის
წესები არის. საერთოდ თვალი ძალიან სათუთი ორგანოა და როგორც წინ გამაღნიშნა, 80%-ზე მეტი გარეთა სამყაროს ინფორმაცია თვალი ღებულობთ. და შტატებში ესეთი კვლევა, სოციალური კვლევა ჩაატარეს, რომ ახალგაზრდებს კითხეს, რას დათმობდი იმისათვის, რომ შეინარჩუნო მხედველობა. და ფაქტურად ყველამ თქვა, ზოგმა თქვა, რომ მე დავთმობდი 10 წელს, ცხოვრების 10 წელს, ოღონდ დანარჩენი ცხოვრება მხედველი ვიყავ, ზოგმა თქვა, რომ დავთმობდი ხმას, სმენას, ზოგმა ყველა კბილებს დავთმობდი და კიდურსაც კი მოვიჭრიდი, ოღონდ მხედველი იყოს, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესია მხედველობის სენსორული პრიორიტეტი ადამიანისთვის. მაგრამ მოდი დაი თუ ესე გულწრფელად შევეკითხოთ ჩვენ თავს, რამდენჯერ ხარ ცხოვრებაში ნამყოფი სტომატოლოგთან და რამდენჯერ ოფთალმოლოგთან ხო ესეა? მე მაგალითად 4 ჯერ მაქვს მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ დღეს ოფთალმოლოგიურ განყოფილებაში ვარ, თვალი შემოწმებული, ნუ მე მიცი რომ ჩემთვის საკმარისია, სტომატოლოგთან უფრო ხშირად დავდივართ, მიუხედავად რომ ყველასთვის ჩვენი პრიორიტეტი ყურადღებით უნდა ვიყოთ. უნდა იყოს ალბათ სხვაჯერ ჩვენთან ახლა ძალიან კარგია, რომ სკოლებში ტარდება პროგრამა, არ იცით, რომ ამოწმებენ დაწყებით სკოლებში დადიან ექიმები და ამოწმებენ სახელმწიფო პროგრამით და ძალიან ბევრი ბავშვები ამის შემდეგ მომართავენ მშობლები და აღმოჩენილია ეს თუ ის დაავადებები.
სამშობიაროშიც.
სამშობიაროში, როდესაც ბავშვი იბადება, ეს აუცილებელი
წესია, რომ შეიძლება რომ აი გავიგოთ და უშოთ რა რა ასაკიდან, რომ აქვს ანთან დაყოლილი დაავადება, რამდენად არის შესაძლებელი ახალშობილში ამის დადგენა?
უნდა გავითავისოთ, რომ არის პერიოდები, რომლის დროსაც აუცილებელი ადამიანი მივიდეს ოფთალმოლოგთან, თუ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ მხედველობა.
ხო, ეს კიდევ
40 წლის ზევით. დიახ.
პირველი არის პათოლოგიის
პირველივე დაბადების დროს ნეონატოლოგიურ ახალშობილთან განყოფილებაში ნებისმიერი ბავშვი ითვალიერება ოფთალმოლოგის მიერ. ამ დროს რა თქმა უნდა, ოფთალმოლოგი ვერ დაადგენს რამდენად მხედველობის სიმახვილეა, მაგრამ ზუსტად აი ეს თანდაყოლილი
პათოლოგიის აღმოჩენა
ხდება, დიახ, და იმაზე თუ როგორი სტრუქტურები აქვს თვალს, თვალის დანართებს, ექიმმა შეიძლება ივარაუდოს, რომ ამ ბავშვის თვალს დიდი შანსი კარგი მხედველობა შემდგომში მიიღოს. შემდეგ არის სამი თვის ასაკში. Ну, рам, ეს არის კლასიკური მონაცემი, რომ სამი თვის ასაკში და მე ყოველ 6 თვეში, ეს მე მგონი ძალიან ზედმეტია, მაგრამ სამი თვის ასაკში თუ არა 6 თვის ასაკში, უნდა შემოწდეს, რადგანაც 6 თვის ასაკში ვითარდება უკვე ჩამოყალიბებულია ფერთა შუქის აღთქმის, ფერთა აღთქმის, აი კუნთოვანი სისტემის ჩამოყალიბება ხდება და კარგი იქნება, რომ ბავშვი იყოს ამ დროს შემოწმებული.
უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მიღება
შეიძლება. უფრო კონკრეტული უკვე შეიძლება რეფრაქციაც დავადგინოთ, არის თუ არა რეფრაქციის პათოლოგია, ეს მინუსი პლუსი, ასტიგმატიზმი და ესე შემდეგ. შემდეგ უკვე 3 წლის ასაკში აუცილებელი რომ შემოწდეს, იმიტომ რომ 3 წლის ასაკში ბავშვი უკვე კონტაქტში შემოდის, ჩვენ უკვე ნათლად შეგვიძლია ვისაუბროთ რა მხედველობის სიმახვილი აქვს, ჭირდება თუ არა სათვალე, რამდენად ამას იტანს თუ არ იტანს და ესე შემდეგ. შემდეგ ისევ სკოლის ასაკისთვის იტანს თუ არა ბავშვი დაძაბულობას, რომელსაც სკოლა მოითხოვს, ესეც უნდა იყოს შემოწმებული და მერე არის ასაკი 10 11 წლისას, როდესაც ძალიან ხშირია იწყება პროგრესირებადი ახლო მხედველობა. ვიცით ხო, ეს დაავადება შეიძლება 9 წლამდე აბსოლუტურად ნოლიანი იყოს თვალი და არაფერი პათოლოგია არ იყოს თვალში აღმოჩენილი, მაგრამ იწყება 9 10 11 წლიდან და 18 წლამდე პროგრესირებს ეს მინუსი, ახლო მხედველობა, მიოპია. მას ადრე კიდე სასკოლო მიოპიას ეძახოდნენ, იმიტომ რომ სკოლაში იწყებოდა საკმაოდ რთული დაავადება და რომ არ გამოგჩეს ეს დაავადება, ამ ასაკშიც უნდა შემოწმდეს ბავშვი. 18 წლის ასაკში, 16-დან საერთოდ 15 წლის თვალი უკვე ითვლება ზრდასრულ ჩამოყალიბებულ ორგანოდ და ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად 25 წლამდე თვალი არც კი იცვლება. და თუ არ არის რაიმე ჩივილი, ადამიანი შეიძლება მშვიდად იყოს და არ დიდად არ გადიოდეს პროფილაქტიკურ შემოწმებებს, მაგრამ 35 წლიდან 40 წლისთვის უკვე ვითარდება ასაკობრივი ცვლილებები, რომლებიც მოითხოვს შემდეგ ოფთალმოლოგთან დათვალიერებას და თუ ჩვენ კლასიკურ ოფთალმოლოგიურ ლიტერატურას გადავხედავთ, შემდეგ უკვე ყოველ 5 წელიწადში უნდა მოხდეს დათვალიერება თვალის.
ელდა თქვენ ისაუბრეთ ამ თუ იმ დაავადების სიმპტომებზე, მაგრამ ხომ არის რაღაცა ისეთი სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ რომელიმე სერიოზული დაავადების წინაპირობა, მაგრამ მათი უყურადღებო დატოვება მაინც არ შეიძლება? აი რა არის ასეთი სიმპტომები, რა
მაგალითად ახლა ეს სენი, ესეთი გავრცელებული დატვირთული თვალის სინდრომი, ხო, ალბათ ყველას დაინტერესებს. ეს არის თვალის დაძაბულობის შეგრძნება, მშრალი თვალის შეგრძნება, ხო, წვა, ქავილი გაცილებით საღამო ხანში, ზოგჯერ თვალის თავის ტკივილები. ნუ ეს სიმპტომები შეიძლება არც ვაქცევთ კი ამას ყურადღებას, მაგრამ შეიძლება მიუთითებდეს რაიმე სერიოზულ რეფრაქციულ ამეტროპიულ დაავადებას, რომლებიც უნდა აუცილებლად იყოს ყურადღება მიქცეული
ან შეიძლება არც იყოს რაიმე სეროზულის მიმართებელი, მაგრამ ამასაც სჭირდება ყურადღების მიქცევა. აი როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში მოიქცეს
შავი ბუზებს რო ვეძახით მისი გაჩენა ძალიან ხშირი არა, მაგრამ არის წინამორბედი ისეთი სერიოზული დაავადებების, როგორიც არის გლაუკომა და ბადურის ჩამოცლა.
და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ დავასვენოთ თვალი? რას გვიჩნევთ?
კომპიუტერული და მოდით ესე მითი კიდე ამას მინდა რომ მსმენელს უთხრა, რომ აი ეს სტერიოტიპი, რომ კომპიუტერი იწვევს დაავადებებს თვალში, ეს არასწორია. შტა ამერიკული შტატების ამერიკის შტატების ოფთალმოლოგიური ასოციაციამ დღეს განაცხადა უკვე, რომ კომპიუტერი არ იწვევს ისე დაავადებებს, როგორიც არის შორსხედველობა, ახლომხედველობა, ანასტიგმატიზმი თვალში. აბა მაშინ ყველა ვიტყვით, აბა რო ვზივარ კომპიუტერთან, აშკარად უგძნობ რომ მიქვე იქნება მხედველობა და რაღაც დისკომფორტი. რას იწვევს, რომ ვიცოდეთ კომპიუტერი? კომპიუტერი იწვევს დატვირთულობის სინდრომს, ანუ აკომოდაციის სპაზმს. თვალში არის პატარა აკომოდაციის მაფოკუსირებელი კუნთი, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს და მის მეშვეობით ჩვენ გვაქვს საშუალება მკაფიოდ დავინახოთ საგნები როგორ შორს, ესევე ახლოს. და ეს კუნთი ძალიან ბევრს მუშაობს, მას კი ზოგჯერ ადარებენ გულის კუნთთანაც კი. ამ კუნთის გადატვირთვა ხდება, როდესაც ადამიანი ხანგძლივად უცხერს ერთ და იმავე მანძილზე საკანს. იქნება ეს კომპიუტერის ეკრანი, თუ იქნება ეს წიგნი, ანუ მზერის გაყინვა ხდება და კუნთი იძაბება, სპაზმირდება და ეს გამოიწვევს შემდეგ სიმპტომატიკას. Ну, რო შევადაროთ იგივე, ხელი ავწიოთ ზემოთ და რას იზამს ჩვენი ხელის კუნთი, დაიძაბება, დაიჭიმება და საბოლოოდ ფუნქციაც კი მისი მოიშლება. იგივე ხდება, როდესაც ჩვენ ხანგძლივად ერთ და იმავე ეკრანი იქნება თუ რაიმე სხვას უყურებთ. ამიტომ რა სიმპტომებია? რაც ვთქვით აქამდე, თვალის დაძაბულობა, სიმძიმე, წვა, ქავილი, ზოგჯერ ცრემლდენა, ბავშვები ადვილად იღლებიან, წერაკი თვა არ უნდათ ხოლმე, იმიტომ რომ თავის ტკივილებიც იცის, ზოგჯერ თავის ტკივილი ისეთი ძლიერი შეიძლება იყოს, რომ ღებინებთ, ამდე მივიდეს, ამას ქვია აკომოდაციის სპაზმი. ამ სიმპტომების დროს აუცილებლად უნდა მივიდეთ ოფთალმოლოგთან, რათა გამოვრიცხოთ, არის თუ არა აკომოდაციის სპაზმი და მკურნალობა ჩავიტაროთ აკომოდაციის სპაზმ. მაგრამ სასიხარულოა ის, რომ ეს აკომოდაციის სპაზმი აბსოლუტურად კურაბელურია. უკუქცევადი დაავადება, თუ ჩვენ დავიცავთ მხედველობით რეჟიმს, სწორად მოვიხმართ კომპიუტერს, და ან რაღაც კიდე მედიკამენტოზურ მკურნალობას ჩავიტარეთ. გვაგდრო თუ არა ამდენზე ვილაპარაკოთ, რა ვარჯიშები შეიძლება. ძალიან დიდია ეს თემა, არ ვიცი.
Ну, რამდენიმე ვარჯიში მოვიცხოთ. გითხრათ?
მაგასაც გეტყვით,
მაგრამ ჩვენ შეგვეძლება.
Ну, ვარჯიშებზე ალბათ იმისათვის, რომ გამტვირთოთ თვალი, ძალიან დიდი ინფორმაცია ინტერნეტში არის, ჩვენ მას ვეძახით, თვალის ვარჯიშებს, თვალის იოგას და უზომოდ ბევრია ეს ინფორმაცია, არსებობს კომპიუტერული კლიპები, რომლებიც აძლევენ განტვირთვას თვალს და ესე შემდეგ. მაგრამ კიდევ რას იწვევს კომპიუტერი? კომპიუტერი ანუ თვალის მხედველობითი დაძაბულობა იწვევს იმ დაავადებების, რომელიც უკვე არსებობს თვალში. ეს არის ახლომხედველობა, შორსხედველობა, ანასტიგმატიზმი, ამ დაავადებების უფრო გამოვლენას და პროგრესირებას. ანუ თუ გენეტიკურად ადამიანს აქვს მაგალითად დაბალი ხარისხის ახლომხედველობა, კომპიუტერის არასწორი მოხმარება, ჭარბი მოხმარება, ხედველობის გადაღლილობა გამოიწვევს ამ ახლომხედველობის პროგრესს, შეუწყობს ხელს და უკუქცევას, ესე ვთქვა. და უფრო მეტი პათოლოგიური სიმპტომს იგზავნებს ადამიანს. მოკლედ, ესეც და ისეც უნდა მიმართოს ამ დროს ადამიანმა იმისათვის, რომ გამოავლინოს აი ეს დატვირთულობა თვალის მემაგ, როდესაც მუშაობ კომპიუტერთან, იმის გამო, მაგრამ ამეტროპია და მართლაც მჭირდება სათვალე, თუ უბრალოდ დავღალე და მე მჭირდება რაღაც პატარა მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომ მოხსნა აკომოდაციის სპაზმი და პლუს ჩავიტარო ვარჯიშები და ვისწავლო რა არის მხედველობითი რეჟიმის დაცვა.
და ბოლო შეკითხვა, რაც რითაც მინდა მოგმართოთ, გაიზარდა თუ არა პაციენტთა მომართვიანობა? ანუ დაიწყეს თუ არა ადამიანებმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა? ენდოკრინოლოგიით რა ხდება?
ალბათ კი. მინდა გითხრათ, მაგრამ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში დიდი პრობლემაა დიაბეტიკების მომართვიანობა და დიაბეტური თვალის საერთოდ მხედველობის საკითხი. მაინც არ არის სრულად, მაინც როდესაც პირველად დაიდგინდება დიაბეტი, რატომღაც არ მომართავენ ოფთალმოლოგებს და გვიან მომართავენ, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა.
და ალბათ ცალკე საუბრის თემაც,
რადგან ალბათ არა, ალბათ ნამდვილად ცალკე საუბრის
თემაც, ვინაიდან ყვება იქ, სწორი ყვება და ძალიან ბევრი
ნიუანსები ამ კურნალობის ახლა რაღაც ახალი მეთოდებია.
და ჩვენ გადაცემის ერთ ნაწილს აუცილებლად დავუთმობთ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არის ამოუწურავი თემა და აუცილებლად დაუბრუნდებით თუგინთ თვალის აი ქედან გამომდინარე მნიშვნელობიდან გამომდინარე. მე მინდა ძალიან დიდ მადლობა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ჩვენს მენელს უთხრა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მედიცინის დოქტორი ოფთალმოქირურგი ელიტა ხვედელიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს და ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს კულტურის სფეროში მიმდინარე სიახლეებსა და გამოწვევებს ვეხმიანებით, ასე რომ დაგველოდეთ ხვალამდე.
მარიტა მანგალაძე გველოდება უკვე საეთერო სტუდიისკენ. მოიჩქარეს და ჩვენ უკვე უნდა გავიდეთ სტუდიიდან, ვინაიდან ახლა ახალი ამბების დროა.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.